أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Evo nastavljamo dalje sa druženjem uz Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, odnosno također sa tumačenjem Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi iz sure Bekare. Vi znate da je sura Bekara najduža sura u Kur'anu i da ćemo se jedno poduže vrijeme družiti sa njom. Ali i treba da se družimo, jer to je sura koja najviše sadrži pouka i poruka i propisa, i onda normalno treba što više da naučimo tih stvari i što više da uzmemo pouka iz ove sure. Mi smo stigli tačnije do 40. ajeta, gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja bani Israila, zkuru ni'meti allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. O sinovi Israelovi, sjetite se moje blagodati prema vama, koju sam vam dao. Wa awfu bi ahdi, ispunite obećanje koje ste mi dali, pa ću ja ispuniti obećanje moje koje sam vama dao. Wa iyaya farhabun, i samo se mene bojte. Pazite šta uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala želi, ili na samom početku da uzmemo sad kao ono uvijek i što radimo, riječ po riječ. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ja beni Israil, o sinovi Israilovi. Ko su zapravo bili sinovi? Doziva sinove Israelove. Ko su bili sinovi Israelovi, odnosno na koga se ovo odnosi? Kažu islamski učenjaci, na prvom mjestu odnosi se da ili ovo sinovi Israelovi, šta se hoće s ovim? Hoće se reći o sinovi Jakubovi. Jer Jakub alejhi selam, on je otac nacije jevrejske ili Israelove nacije. Otac Israela, tako ga zovu. Znači, zbog čega? Jer od njega faktički potiču jevreji. Vi znate da je Jakub, alejhi selam, sin poslanika Ishaka, i da mu je dedo bio Ibrahim. A Jakubov sin, koji je nama poznat, jeste Jusuf, alejhi selam. I, znači, poslanička loza 100%. Jakub, alejhi selam, živeo je negdje između Palestine i Egipta. Tu je znači bilo, a zapamtite što je kod nas ovdje, to što kažu interesantno, jeste da većina Allahovih poslanika bila je na Bliskom istoku, odnosno Šamu, odnosno u Šamu, a Šam obuhvata Sirija, Palestina, obuhvata Jordan i taj dio, znači tu koji se nalazi. E sad, većina Allahovih poslanika bila je tu poslana. Kome je poslana ta većina Allahovih poslanika? Poslana je baš jevrejima. A ovo Israil, zbog čega se Jakub naziva Israil? To je zbog toga što u njihovom jeziku, ovo je strana riječ, Israil je strana riječ, a u njihovom jeziku to bi značilo Allahov rob. Allahov rob. Znači, ili je Allah kod njih gospodar, a Isra bilo bi rob. Pa se kaže Allahov rob. Jakub alejhi selam je taj odabrani Allahov rob koji je imao 12 sinova. Od tih 12 sinova potiče i faktički loza jevreja. Potiče loza jevreja. Ovi sinovi njegovi, odnosno kasnije porod njihov, bilo je onih koji su bili dobri. Oni koji su bili dobri i bilo je onih koji su zalutali. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje da ih je bilo i dobri i loši. Kad spominje loše od njih, spominje i po mnogo ružnim osobinama. Spominje ih po mnogo velikim i teškim grijesima. Spominje ih po kamati, spominje ih po ubijanju poslanika, po tome što su poslanike u laž utjerivali. Spominje, čak se stoji u Palestini da postoji jedna stijena, spominje se to, da postoji stijena na kojoj je zaklato 70 Allahovi poslanika, ubijeno 70 Allahovi poslanika, koji je pobio, pobili su i znači ovi koji nisu prihvatali poslanike, o kojima sad trenutno i govorimo. Znači, bilo je oni koji su radili sa kamatom, oni koji su pokušavali da prevare Allaha, oni koji su, i dan danas vidite kad je u pitanju kamata, ko najviše drži banke, ko najviše radi sa kamatom, ko vidjet će da su to oni. Pa ih je Allah kažnjavao na razne načine, pa spominje da im je bila kazna, da ih je Allah preobratio u svinje i u majmune. Pa stoji da ih je Allah spantala da im je davao glad. Pa stoji da im je Allah spantala davao razno razne bolesti. Kažnjavao ih je na razne načine. Benu Israil ili sinovi Israelovi od Jakuba a.s. imalo ih je znači mnogo, imalo je mnogo poslanika i uzvišeni Allah s.w.t. kao što rekao slao im je većinu poslanika njima, pa se navodi da je njihov poslanik i Musa a.s., da je njihov poslanik bio i Isa a.s. Brate, pažnju, Isa a.s. je bio poslat Jevrejima, nije poslat kršćanima, jer kršćani su tek kasnije se, faktički oni su bili kršćani kao kršćani prije nego su prihvatili kršćanstvo ili prihvatili tu vjeru koja tad počela da se širi. Oni su bili šta? Mnogobošći, obožavali su kipove, obožavali svoje imperatore, obožavali, ne znam ti, neke izmišljene bogove obožavali. Onda su oni prihvatili tu vjeru koju su im Jevreji faktički ono servirali. I oni su prihvatili tu vjeru od Isa a.s., a Jevreji kojima je bio poslat Isa a.s., oni su ga odbacili i nisu željeli da prihvate ništa faktički od njega. Pa ćete naći, puno puta smo govorili, da kršćani vjeruju i u stari i u novi zavjet, a da Jevreji ne vjeruju u novi zavjet, njih to ne interesuje znači ništa, ne žele uopšte da vide šta piše u novom zavjetu. Pa od tih poslanika, kao što rekao, jeste i Jahja a.s., jeste i Zekerija, jesu i ostali poslanici koji su im slati. E sad ovdje, kad se kaže o sinovi Israelovi, uzkuru, spomenite, o sinovi, će uzvišnji Allah smatra da koristi jedan poseban način izražavanja kao nekako sažaljevanje. O sinovi toga i toga, sjetite se da vam je otac bio dobri Allahov rob, sjetite se da vam je otac bio pokorni Allahov rob, sjetite se da on nije bio nemoralan, da nije činio grije, da je bio pobožan, da se klanjao Bogu jednom jedinom i tako dalje, kao da hoće da ih navuče, da razmisle oni kojim je zapravo prav otac, odnosno od koga vode tu liniju i da vide da su to bili čestiti i dobri ljudi. E danas i mi isto tako bi trebali, kad hoćemo nekome da priđemo, da ga upozorimo za neku stvar, da ga posavjetujemo, i mi bismo trebali na kakav način: o brate, tvoj babo je bio dobar čovjek, tvoj babo je bio plemeni čovjek, ti si iz dobre loze, nemoj tako da brukaš roditelje, nemoj tako da brukaš svoju porodicu, nemoj. Znači, na takav način da se priđe, da bi taj čovjek lepše i bolje i, što kažu, na bezbolan i blag način prihvatio ono što hoćeš da ga posavjetuješ. Kaže: o sinovi Israelovi, sjetite se, odnosno ovdje sjećanje uz zahvalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zahvalite se, budite zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog čega zahvalni? Pa na blagodati koje vam je dao. Sad ćemo vidjeti kasnije koje su blagodati. E sad, mi također u hadisima Allahov poslanika stoji da Allah voli kad da svome robu neku blagodat, voli da rob spominje tu blagodat, da rob ne prekriva blagodat. Pa kad ti Allah da blagodat, on voli da vidi tu blagodat na svome robu. Do ti Allah da možeš se obučeš, ti sad hoćeš da glumiš nešto, izbjegavaš, obukuješ nešto mnogo siromašno. Ne treba, Allah ti je dao i treba da se vidi ta blagodat, ali da zahvaljuješ: hvala Allahu što mi je dao tu blagodat. Hvala Allahu koji mi je poklonio to i to. Ja ne bi mogao sam da imam ništa od toga. Pa kad se čovjek uputi, na prvo mjesto velika Allahova blagodat jeste naša uputa ili ono što vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ti kaže: hvala Allahu, ja sam ne bi mogao biti ovakav vjernik. Ja sam ne bi mogao saznat istinu da mi nije Allah poklonio, podario mi tu blagodat. Hvala Allahu, podario mi je roditelje. Hvala Allahu, podario mi je čestitu hanumu. Hvala Allahu, podario mi je pa imam dobru djecu. Hvala Allahu, pa imamo i metka i ne stidi. Znači, da spominje čovjek te blagodati, da ne bude Allah ti daje, a ti sve nemamo. Nemam ništa, ja ništa nemam. Ne, niko ništa, ja ništa, ja samo se odem učim, ne, nema ništa. Gotov sam, propao sam, a u stvari imaš. Pazite ovo, mnogo opasno čovjek kad ima, da sam sebi navlači sirotinju. Kako da navlači sam sebi sirotinju? Jer meleki, kad čovjek se zahvali i kaže alhamdulillah imam, kažu meleki: imat ćeš ako Bog dinša, ali neka ti je po hajru. A kad čovjek ima, pa govori nemam, nemam, kaže i nećeš imat i izgubio si se, odnosno sve ćeš izgubiti. Zbog čega treba čovjek da uči ili da izgovara samo ono što je što je lijepo i što je ko Bog dinšala, što je ko Bog dinšala pozitivno. E sad ovdje kaže, spomenite moje blagodati, zahvalite se na blagodatima koje sam vam dao. Koje su blagodati? Ovdje sam učenjaci spomenuju veliki broj tih blagodati koje Allah spantara podario jevrejima, sinovima Israelovim. Pa se navodi dao im je da budu vladari, pa se navodi da im je poslao najviši broj poslanika, pa se navodi da im je otvorio more kad je htio faraon da ih pobije, pa da im je Allah spantara davao izvore vode kad su zatražili, pa im slao prepelice sa neba, pa im slao posebnu hranu koju su imali, pa im Allah spantara podario ogromno bogatstvo, pa su bili najbogatiji, pa im Allah spantara podario, što kažu, da imaju sve što im duša poželi, sve su imali i sve su mogli da dobiju od Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim oni su posustali. Pa jeste samo detalj da ništa drugo nije im se dogodilo, samo to što su svojim očima vidjeli kad im se more otvorilo, pa su znači pobegli od faraona, spasio ih od faraona, otvaranje mora. Pa dan danas nauka to potvrđuje, dan danas nauka o tome govori da se zapravo tu baš dogodilo gdje se dogodilo, znači između Egipta i Palestine, da se tu dogodilo otvaranje mora, su tu pobegli, su spasili. Samo to svojim očima su vidjeli, dovoljno im je bilo da shvate i da se zahvale Allahu na taj ispravan način. Ovdje kad se govori o sinovi Israelovi, setite se. Ko bi ovdje trebao na prvo mjesto da se seti? Kažu, oni kojima se Allah ovdje obraća, jesu oni koji su živeli u Medini sa Allahovim poslanikom Muhammedom s.a.v. Jer Kur'an se tad objavljivao i oni su prvi ti koji su imali priliku da čuju nešto iz Kur'ana i da čuju kome se obraća. Pa se Allah s.a.v. obraća, znači na prvom mjestu jevrejima koji su živeli u Medini, koji su došli da čekaju poslanika. Obratite pažnju. Koji su došli da čekaju poslanika da će doći, jer znali su da će doći poslanik od Allaha u tom vremenu, znali su da će doći na tom mjestu, imali su znanje o tome. Međutim, kad je došao poslanik koji nije bio jevrej, nego je bio Arab, onda se njima dešava nešto drugo. Onda kod njih se dešava poremećaj, kod njih se dešava nacionalizam, kod njih se dešava inat i kažu nećemo da prihvatimo ovog poslanika zato što nije od naših. Odnosno za to što nije naše loze, za to što nije od jevreja i borit ćemo se protiv njega. To je samo glavni razlog. A drugo, Allah subhanahu wa ta'ala spominje da jevreji mnogo dobro znaju opis Muhammedov, da jevreji nalaze u svojim knjigama da će doći Muhammed alejhiselam i da će doći kao opominjivač i da će doći kao posljednji Allahov poslanik. Spomenite, kaže, te blagodati, ni'met koje je Allah dao vašim precima. Na prvom mjestu ovdje se spominje precima, zato što su oni našli u njihovim knjigama i prenosilo se znanje s koljena na koljeno, pa su oni ove stvari koje smo pobrojali kao blagodat koju im je Allah subhanahu ta'ala dao, oni su o tome pričali u Medini i znali su da se to zapravo dogodilo. Dalje što kaže uzvišnji Allah subhanahu ta'ala, ispunite obavezu prema meni. Koja je obaveza? Na prvom mjestu, kaže, obaveza mi je bila da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, da obožavaju Allaha ko treba, da izvršavaju namaz, da daju zekat. To su preuzeli obavezu da pomognu poslanike i da Allahu subhanahu wa ta'ala uzajam, što kažu, daju ono što je dobro da urade kao zajam, to da bude ta njihova dobra djela. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako vi to uradite i ja ću svoju obavezu prema vama ispuniti. A šta je obaveza Allahova prema njima? Jeste da im oprosti grije i da ih uvede u dženet. Svi u hadisu od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je Allahov poslanik upitao svoje ashabe, znate li šta je pravo robova kod Allaha? Šta je pravo ljudi kod Allaha? U hadisu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem stoji, pojašnjava, znači ovo pojašnjenje koje nalazimo kad je u pitanju ovaj kuranski ajet, jeste da kaže Allahov poslanik, jednog dana sjede ashabi, drugovi njegovi kod njega i pita ih Allahov poslanik, znate li šta je Allahovo pravo kod njegovih robova? Znači sad Allahovo pravo kod njegovih robova. Pa kažu ashabi, Allahov poslaniče, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Znači mi ne znamo, tek prvi put nam to postavljaš pitanje, tek prvi put ćeš da čuješ od nas, mi ne smijemo da odgovorimo. Mnogo je bitno čovjek da zna da ne treba da se zaliječe, da ne treba da daje što kažu on jednostavno fetve, da ne treba on da nešto govori ako nema znanja. Isto ko što ne smiješ da govoriš o struji, šta treba, koje treba prespojiti, šta treba uraditi, a nemaš znanja, ne treba čovjek da govori ni o vjeri ako nema znanja. I onda kad su rekli ne znamo, Allahov poslanik, kaže im Allahov poslanik, pravo Allah Allahovo jeste da se samo on obožava i da se niko ravnim njemu ne smatra. To je njegovo pravo. A pita Allahoposlanik, a znate li šta je pravo robova nakon toga kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa rekoš opet, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, pa reče Allahov poslanik, njihovo pravo jeste da ih Allah ne kazni nakon toga, nego da im oprosti i da ju vede u dženet. E još šta se spominje u ovom kuranskom ajetu, šta navodi islamski učenjaci, kao šta će se, koja je to obaveza koju su oni preuzeli od Allaha subhanahu wa ta'ala, znači jevreji, jeste da ne prolivaju sami sebi krv, odnosno međusobno da se ne ubijaju, da ne istjeravaju jedni druge iz kuća, iz domova svojih, da vjeruju u Muhammeda sallallahu alaihi sallam koji će im doći nakon njihovi poslanika. To je bilo kao preuzeli su te emanete. Stoji još mnogo kuranskih ajeta koji gdje se spominje emanet koji je dat bio jevrejima, ali oni su to znači ostavili, oni su to zapostavili i nisu se držali toga emaneta. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže i ja ću moj emanet prema vama ili moju obavezu prema vama ispuniti, moj zavjet prema vama ću ispuniti, a to je oprostit ću vam grijehe i uvešću vas u dženet. Nakon toga kaže Allah smatara, wa iyyaya farhabun, i samo se mene bojte, samo se, nemojte se bojite faraona, nemojte se bojite čarobnjaka, nemojte se bojite, ne znam ti, oblaka, nemojte se bojite brda, nemojte se bojite ničega drugo, bojte se mene, nemojte se bojite džina, nemojte se bojite šeitana, nemojte se bojite jedan drugog međusobno. Bojte se mene, ja sam taj koji mogu u svakom trenutku da vam naudim. Kažu, ovo je uopštena bojaznost, što je boji uopšte, znači kao spomen, kao u svakom situaciji, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Kasnije će nam doći u drugom kuranskom ajetu kako se razdvaja faktički ta bojaznost ili taj strah od druge vrste straha, pa ćemo ko Bog inšala i to kasnije pojasniti. Dalje, kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu, وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. I vjerujte u ono što sam objavio i vjerujte u istinu koju sam objavio, koja dolazi da potvrdi da je istina ono što je vama bilo objavljeno, da je istina i ono što je bilo vama objavljeno. Vodate kunu evvele kafirin bi, i nemojte biti prvi nevjernici u to sve, nemojte prvi da postanete, znači da prvi odbacite tu istinu, nego prihvatite istinu. Evvele kafirin bi, vola tešteru bi ajati temenen halila, i nemojte kupovat ili nemojte moje riječi prodavat za jeftinu cijenu, za ono što je jeftino. Vo i ja je fetekun, i samo se mene bojte. Svoj islam šinjaci kažu, vjerujte u ono što sam objavio. Šta sam to objavio? Na prvom mjestu kažu, vjerujte u Kur'an koji sad dolazi. Sad vam govorimo o Kur'anu, a također vjerujte i u knjige prijašnje, nemojte odbacivati. Vjerujte u Inđil, jer vi ste Inđil odbacili, vi ste Novi Zavjet odbacili, ne odbacujte ga ako se dokaže da je istina, ne odbacujte ga u tom vremenu. A sad Kur'an dolazi da bude taj koji će obuhvatiti Stari i Novi Zavjet, i Kur'an će biti taj koji će odrediti šta je ispravno u tome, a šta nije. Zbog čega? Zato što se dešavale promjene kroz istoriju, znači i Tevrat i Inđila, desile su se velike promjene, velike izmene, izbacivanje, ubacivanje i tako dalje. E, Kur'an dolazi da potvrdi šta je u tome svemu istina, a šta je u svemu tome dodato od ljudi. Dalje, musaddiqan lima ma'akum, Kur'an dolazi da potvrdi. Mi kad me neko sad, kao imama ili kao nas vjernike, kad nas neko pita, vjerujete li u Bibliju? Mi kažemo, vjerujemo onoliko koliko je ona od Boga. Što znači koliko od Boga? Koliko je potvrđeno i ostalo i nije izmijenjeno. A ne vjerujemo ono što su ljudi izmijenili. Ne smijemo u potpunosti da kažemo, ne vjerujemo nikako. Ne vjerujemo ništa. Ima stvari koje su ispravne. Pazite, ima stvari koje su ispravne. Koje su ispravne stvari? One koje se poklapaju sa Kur'anom. Jer Kur'an je posljednja Božja objava, pečat svim prijašnjim objavama, i ono što je ispravno i što se poklopi sa Kur'anom, što se, znači, nađe da je isto, to vjerujemo, ne odbacujemo. A ono što je suprotno Kur'anu, vjerujte, to su ljudi, znači, dodali, to su ljudi koji su ubacili sa strana, mi u to ne vjerujemo. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, i nemojte vi prvi biti oni koji će postati nevjernici. Nemojte vi prvi, znači vi sad kojima se Allah obraća, vi koji ste u Medini jevreji, nemojte biti prvi koji će odbaciti istinu. Jer ako vi prvi sad odbacite u istinu koju poznajete, koju znate, jer oni znaju istinu, to je taj detalj tu koji je mogao biti. Znate istinu ako je prvi vi odbacite, doći će generacije posle vas koje neće piti ili istina ili nije istina, samo će dom odbacivati, pa ćete nositi njihov grije. Jer one neće istraživati. Koji danas što je? Danas hiljadama, milionima ljudi na svijetu, oni ne istražuju uopšte, niti žele da pročitaju, niti žele da saznaju, što vidi nešto, znači tako su nahuškani protiv Allahove spontana vjere Islama, što vide nešto da je tu islamsko, ne, nećemo mi to je ovako, ne, uzmi, pročitaj, ako se svidi, prihvati, ko se ne svidi, odbaci, nikom ništa, ali moraš da budeš otvoren prema svemu. Ja lično čitam Bibliju, ja lično ne bežim od nijedne druge knjige, što bi bežao, da vidim što ima tamo i treba čovjek da uzme, da pogleda, da prouči, da zna i tamo što se dešava, kako je to? Nema znači da imaš neku barijeru i otvorenu mržnju i da mrziš nešto, da prezireš, da udaraš nešto, ne, to je daleko od svih nas, to ne smije da se radi. Nego treba čovjek opušteno, ima lijepije stvari, ima finije stvari, što ne bi bio dobar prema svojim roditeljima, što ne bi vjerovao u jednog Boga, ne traži se vjeru u 100 bogova, u jednog Boga vjerujem, ništa loše, ima li da vjerujem u meleke, ham, ništa loše, vjerujem u anđele, znači u knjige, vjerujem, ništa loše, vjerujem da će doći sudnji dan, ništa loše, vjerujem u sve poslanike, nijednog ne odbacujem, ništa loše, vjerujem da sve što se događa biva Božijom voljom i određenjem, ništa loše, obavljam namaz, ništa loše, Allahu se klanjam, nema ništa tu loše, šta je tu, znači ljudi se klanjaju kravama pa i nije sramota, ljudi se klanjaju kipovima pa i nije sramota, ljudi se klanjaju običnim ljudima ili ženama i tako da, pa i nije stid i sramota od toga, klanjaju se šejtanu, znači otvoreno nacrtaju šejtana, nacrtaju tamo one neke njihove hipike, šta imamo tako, i klanjaju se tome, ništa, šta sad, ja treba znači da bežim od onoga što je ispravno, klanjam se Allahu subhanahu ta'ala onome koji nas je stvorio. Šta još radim, posti mjesec Ramazan, šta ima u tome, ništa loše, danas nauka potvrdila da je to itekako zdravo, da onaj koji posti, ne znam ti, 15-16 sati dnevno ili 13-14 sati dnevno, da je to zdravlje, da je to obnavljanje organizma, da je dajem zekijat, kome dajem zekijat, da pomogneš sirotinju svoga brata muslimana, da pomogneš drugog, da pomogneš sad, uopšteno da pomogneš grad, da pomogneš neki hajir, tako da dajem zekijat, obavljam hač, šta obaviš hač, ništa loše. Šta ima tu pokoran roditeljima, koristan član zajednice, trudiš se da nikom ne, što kažu, vodu ne natruniš, šta je tu loše? Tu nema ništa loše, ne beži od toga, što se plašiš od toga. Predstavljeno je loše. Ljudi su predstavili određene skupine koja se pripisuju muslimanima, nekad iz svog neznanja, nekad iz neke svoje ludosti, mladosti pokušavaju ili narušile su neku ispravnu sliku islama, ali to ne znači svi su muslimani. Globalno problem i svi treba da se što kažu ono unište, da i nema nikako, opusti se i pogledaj, ako se svidi uzmi, ko se ne svidi nemoj uzimat. Kaže dalje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Znači nemojte biti prvi koji ćete to sve zanijekat, jer onaj koji je prvi najviše će i grijeha nosit, nego brate pažnju da naučite ljude kako treba i onome što je ispravno i da se ne njatite ni sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da se ne njatite ni sa komšijom, da se ne njatiš ni sa onim ko te poziva, nego opušteno pogleda ako se svidi, uzimaš ko se ne svidi, prođeš pored toga, znači nikom ništa. Ura tešte rubi ajati i nemojte prodavat moje ajete. Odnosno ovdje može još da se kaže i nemojte kupovat dunjaluk za ajete ili za riječi Allahove subhanahu wa ta'ala. Kažu kako je to prodavanje Allahovi riječi. Na prvom mjestu jeste onaj koji traži da zarađuje preko toga, da se bogati preko toga, kaže on automatski prodaje Allahove subhanahu wa ta'ala riječi. Onaj koji uopšteno hoće dunjaluk preko Allahovi riječi, odnosno koji zapostavi, odbaci Allahove riječi da bi zadobio neki položaj, da bi zadobio, ne znam ti, posao, da bi zadobio ugled, a odbaci istinu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima ljudi, imao sam priliku da razgovaram s ljudima, ne znam ti, dobili su neke funkcije, sad tamo da je bio tu funkciju, on ne smije da se predstavi da je musliman, ne smije da izvršava ništa ono što ga Allah duži, beži od svega toga, hoće da ostavi namaz, hoće da ostavi, znači sve, da nikako se ne primeti da je musliman. Ti si prodao vjeru za nešto što nisi smio da uradiš. Jer ti možeš automatski da izgubiš taj posao, a izgubio si svoj položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Možeš automatski da preseliš. Nek si kralj, nek si predsjednik države, možeš da preseliš automatski i izgubiš to što si tamo uzeo na uštrp Allahove vjere, tada te Allah zbog toga kazni žestoko, ne smiješ to da uradiš. Nego vjera treba da normalno ti na prvom mjestu, a sve drugo će ko Bog da doći. Mnogo ima srećnijih ljudi koji nemaju ni položaj, niti imaju neki veliki novac, niti imaju nešto posebno, a mnogo su srećniji nego oni koji imaju sve to, a žive nesrećno i imaju svoj pritisak i svoje stresove i svoje probleme koje u prsima samo Allah subhanahu wa ta'ala zna. Pazite, navodi se jedna priča za Herakla. Ko je bio Herakl? Herakl je bio vladar Rimljana, odnosno vladar Vizantije. Šta se dogodilo sa njim? Allahov poslanik naišao je period kad je odredio da pošalje Muhammed s.a.v. Allahov poslanik da pošalje pisma svim vladarima koji su bili u njegovoj okolini. Vladarima, velikanima, ta su bile Vizantije i Persija, dvije najveće sile, pa je vamo bila Abesinija, pa je bilo vladari u Jemenu, pa su bili vladari u Egiptu, pa sve su to bili velikani koji su, znači, imali vojski za sebe, države, imperije, tako dalje. I Allahov poslanik odlučuje da im šalje pisma. U tim pismima ima mnogo lijepa poruka. Kaže, bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda sina Abdullahovog, Allahovog poslanika, šaljem pismo velikanu, ovdje stoji velikanu Rima, znači velikanu Vizantije, tad Vizantije, Rim, tad kasnije se to dijeli i tako dalje, hoće da pošalje njemu pismo. Kaže velikanu, velikodostojniku Rima, šalje mu pismo, primi islam, bit će spašen. Primi islam, bit će spašen i ti i svi oni tvoji oko tebe. Kako ćeš biti spašen? Pa pokorio se jednom Bogu, ništa drugo se ne traži. Pokorio se Bogu, pokorio se onome koji te stvorio. A ako odbiješ da primiš islam, bit ćeš kažnjen ti, upropastit ćeš sve oko tebe. Zbog čega? Zato što ćeš nositi njihov grije, jer oni od tebe ne smije da prime posle islam i nosit ćeš njihov grije. Ako primiš islam, imaćeš duplu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer si bio vjernik u Isa alaihi salam, odnosno da je Isa bio Boži poslanik, ti si vjernik u to, i vjernik u Muhammeda sallallahu alaihi salam, spojit ćeš dva dobro u jedno, imaćeš dupli sevap, odnosno duplu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahov poslanik, odlučuje da pošalje ashaba koji se zvao Dihe el-Kelbi, da ga pošalje Heraklu. Herakl je tad bio u Šamu, došao u Šamu. I šalje, ulazi Dihe el-Kelbi, ulazi kod Herakla, nosi mu pismo, predaje mu pismo. Herakl čita ono pismo, gleda Dihiju, gleda pismo, poklapa mu se mnogo stvari, kao što je on našao u njegovim knjigama, kao što je našao u Bibliji, kao što je našao u Novom Zavjetu. Mnogo stvari mu se poklapa. Znao je da treba da se pojavi poslanik, ali ne zna gdje, ne zna koje, od koje loze, od kojeg naroda će doći. I kaže on, Herakl kaže Dihe el-Kelbiju, ponesi ovo pismo velikanu crkvenom, koji je tad upravljao, znači, crkvom, i kaže, kod njega bio poštovaniji nego predsjednik države. Njemu ovo ponesi. Pa mu je Dihe el-Kelbi ponio, pa je ovaj prihvatio islam. Pa je došao, pa je pozvao on Herakla i sve one oko njega da prime islam. Međutim, dogodilo se da je bio ubijen. Ubili su ga odmah, zato što nisu želeli da njihov velikan se čuje da je promijenio vjeru, da je i tako dalje. I kaže, oni su ga odmah ubili. Likvidirali su ga. E sad, kaže, htio je Herakl da proveri koliko je istina ovo pismo koje je stiglo. Koliko je istina da ovaj čovjek koji je donio to pismo da je stvarno izaslanik. Pa je tražio da dođe neko od Arapa još tu da posvjedoči. Negdje stoji da je bio to razlog. Negdje stoji da je bio razlog da su neki ljudi ukrali nešto u blizini gdje je bio Herakl, da su nešto pokrali, pa onda Herakl pokupio te ljude Arape, a stoji također i da je usnio san da će mu vlast past na rukama ljudi koji se obrezuju. Pa je počeo da istražuje ko se sve obrezuje, ko je vamo namo, međutim nađe da se Arapi obrezuju, da su Arapi preuzeli, znači, od Ibrahima vjeru, da su preuzeli, znači, od Muhammeda s.a.v., da je Muhammed to potvrdio, da treba da se obrezuju i nađe da su to Arapi. Onda uzme Ebu Sufjana koji je tad bio, Ebu Sufjan bio predsjednik ili gradonačelnik, velikan faktički u Mekki, uzme njega i 10 drugih ljudi i dođu tu ispred Herakla. I počinje Herakl da ih ispituje o Muhammedu. Nama nije to ovdje bitno mnogo to ispitivanje, ja sam puno puta to govorio, kako se desio taj dijalog između Herakla i Ebu Sufjana. Prvo mu kaže Herakl, budi iskren, nemoj da me prevariš, nemoj ništa da me slažeš, otvoreno ću da pričam sa tobom, mnogo je bitna stvar. Šta te god pitam, odgovori mi tačno, nemoj mi ništa izvrćati i nemoj mi ništa, znači ono, prekrivat, nego istinu mi reci. A ovi ljudi nek idu iza tebe, ovi tvoji ljudi. Pa ako nešto pogriješiš, nek mi daju znak da si pogriješio. Kaže Ebu Sufjan, da sam lago i lago i lago, niko od mojih ljudi ne bi smio riječ da progovori, jer oni znaju ko sam ja, kaže Ebu Sufjan. Ali kod nas Arapa i tad je bilo poznato, prije nego što je primio islam, kaže, tad je bilo poznato da nismo lagali. Da nismo lagali. Pa je počeo Herakl da mi ispituje o Muhammedu. Kaže, je li Muhammed iz plemenite loze ili nije? Pa sam rekao, jeste iz najplemenitije loze među nama. Pa me pitao, je li Muhammed imao oca ili deda i tako dalje, koji je prizivao poslanstvo? Pa sam rekao, nije imao nikoga. Je li Muhammed, ne znam ti, žudi da bude vladar? Kaže, nije to istina. Jeste li mu nudili bogatstvo? Jesmo. Jeste li mu nudili ugled? Jesmo. Ništa nije prihvatio. Ko slijedi Muhammeda? Kaže, slijedi ga sirotinja, slijedi ga oni slabašini, slijedi ga bogatiji. Da li Muhammed izmišlja, da li laže, da li, kaže, ne laže nikad. Da li, kaže, Muhammed krši ugovor koji ste među vama potpisali? Kaže, trenutno smo u ugovoru i primjeriju, ne ratujemo, ne znam šta ću raditi. Sve mu je odgovorio tačno kao što je trebao da mu odgovori. Pa kaže Herakl, sve su to osobine poslanika. Poslanici dolaze samo iz najuglednije loze. Pitao sam ti, je li mu bio neko ded, pradete, ko dalje, je li mu bio neko vladar, pa da traži da mu vrate vlast, pa si rekao da nije. Pa sam rekao da se mu nudili, tako i tako da je htio bi uzeo i postao bi vladar među vama, nije ni to razlog. Pa sam te pitao, laže li, pa si rekao da ne laže, jer kako da laže na Boga ako ne laže ljude i tako dalje, znači nema šanse da slaže. Pa sam pitao koga slijedi, pa si rekao siromašni, pa sam rekao također i sve ostale Allahove poslanike slijedili su siromašni, sa njima su bili uvijek oni slabašni dok Allah ne proširi i ne učini da se vjera proširi. Pa kad mu sve to odgovorio, Herakl faktički prima islam. Međutim, kaže, dogodila se u tom trenutku, uđe ponovo Dihel Kelbi, donije ponovo ono pismo i stvori se galama oko Herakla i, kaže, Ebu Sufjan i njegova skupina bijahu isterani iz dvora. Izađaše. E sad Herakl nastavlja dalje priča da je Herakl izašao na jedan balkon, dobro zatvorio vrata da ne može ti njegovi likani, da ne može niko da mu priđe, taj narod koji je bio tu, pa je rekao, o ljudi, ja sam primio islam. Pa su odozdo ljudi krenuli da lome vrata, da provaljuju na vrata, da uđu da ubiju Herakla. Da ubiju svoga vladara zbog toga. Međutim, kad je on vidio šta se dešava, kaže on, ne, nisam primio islam. Nisam promijenio vjeru, nego sam htio vas da vidim, da vas provjerim koliko ste vi čvrsti u vašoj vjeri, kako ćete da reagujete. Pa ste vi dobro postupili, nisam promijenio vjeru, samo sam vas ovdje iskušao i provjerio. Međutim, kad je uzeo ovog izaslanika, Dihel Kelbija, koji je donio pismo Allahovog poslanika, kaže mu, evo ti veliko bogatstvo, evo ti poklone za Muhammeda i reci mu da sam trenutno u Medini, ja bi mu prao noge, ja bi ga služio, ja bi mu bio sluga. Pazite koje poniženje, prao bi mu noge, služio bi ga, radio bi sve što on hoće, ali ovdje sam gdje sam i ne mogu to da učinim. Pa kad je došao kod Muhammeda s.a.v. Dihel Kelbi i obavijestio ga šta se sve dogodilo, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. nije bio zadovoljan tim što je uradio Herakl, što nije prihvatio vjeru, pa kaže, slagao je, jer da je istinu rekao, prihvatio bi vjeru, pa ako što je uradio njegov pop koji je bio tu, odnosno taj monah koji je bio tu glavni, prihvatio je vjeru. I ovaj je trebao da prihvati vjeru, pa šta god da se dogodi, a on je, kaže, slagao, nije prihvatio vjeru, dunjalu ga je prevario. Prodao je, znači, vjeru za ugled, prodao je vjeru da bi ostao da bude vladar. Kad se spominje ovdje, ne prodajte, znači, Allahove riječi za nešto što je sitno, sve je sitno, znači sitno je da čovjek taj temen ili tu cijenu, sitan je cijeli dunjaluk. Jer kod Allaha subhanahu wa ta'ala dunjaluk ne vrijedi nikoliko krilo mušice, sve je ovo, znači, prolazno, od ovoga nema ništa, samo nas umara, samo nas maltretira, samo mnogo puta čovjek poželi samo da mi je negdje sam, da odem, da imam, da jedem i da pijem malo i da se sam povučem od svega ovoga, da sve ovo ostavim, dosaditi sve ovo, jer ovo je prelazna ljepota. Iz do dunjaluk je cjelokupan, mali, a kamoli da neko nešto šičari nasitnije, pa da ne dola, dragi, proda Allahovu spantara vjeru. O i ja je fetekun i samo se mene bojte, kaže Allah spantara. Ja sad ovdje ovo takva, ovo je posebna bogobojaznost, nije više da samo bojite Allaha, nego da čovjek se boji da ne čini harame i da čini ono što je Allah naredio. Ne da te strah, ubit će me Allah. Dođi sad zemljotres, Allah će im poslati zemljotres. Allah će im poslati munju iz neba, ubit će me i tako dalje. To je ona prva strah i Allaha se bojite, misle na tu prvu strah koju smo prije spomenuli. A druga strah jeste i kad si sam, kad te niko ne vidi, i kad si sam, pa niko ne zna šta radiš, da si pobožan čovjek, da si dobar čovjek, da gledaš ono što je dobro, da ne radiš ono što je loše, da iako možeš da ukradeš, da ne ukradeš, iako možeš nekog da prevariš, da ga ne prevariš, nije te sada te niko kazni, nije sada ničeg, ali ti to nećeš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da obavljaš namaz, da daješ zekijat, i tako dalje. To je pobožnost koja spominje u drugom ajetu. Dalje kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem kuranskom ajetu: "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." I nemojte miješati istinu i neistinu. Nemojte miješati pa da ljudi ne znaju šta je kako je. Nego ljudima jasno pričajte. Nemojte miješati oko Muhammeda sa srednjem, nego jasno im recite da je istina. Jasno im recite da je on Allahov poslanik. Drugo je ti što ne možeš u datim trenucima da nešto sprovedeš. Pazite, kod nas isto, drugo je kad ti ne možeš nešto da sprovedeš, drugo je kad vičeš što je halal. Imaju stvari koje su haram i jasno je da je haram, reci ljudima haram je, ali ja ne mogu sad to da se okanim te stvari, ne mogu tu stvar dostaviti. A nemoj vikat halal je, pa upadaš i ti i oni u grije, čini žije, nego jasno je šta je haram, šta je halal. Jasno je u toj situaciji ja padam, ja počinim taj haram, nema insana koji ne počini grijeh, molim Allah da nam oprosti. Gola tektumul haka i ne prikrivajte istinu, budite uvijek na strani istine, budite uvijek na strani sledbenika istine. Wa entum ta'lemun, a vi znate dobro o čemu se radi i znate dobro o čemu se priča. Vi ste obaviješteni, kao što rekao, znaju za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je istina, kao što znaju i poznaju njihovu djecu. Znači, nema šanse da reknu nismo znali, nismo mogli da nađemo njegov opis, nismo mogli. Jasan je opis Muhammedov, jasno je da je Muhammed pečat svih Allahovih poslanika. Zbog čega je jasno? Uzmite u obzir i ovaj detalj, jeste da već koliko godina ima kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem napustio ovaj svijet. Znači, 1440 nešto godina, znači već ovaj svijet polako odlazi i završava se, a nije došao ni jedan drugi Allahov poslanik. Između Muhammeda sa svem i Isa 700, odnosno 570 godina. 570 godina rađa se Muhammed sa svem. E pa sad, znači, sad je već 1440 godina, više nema novog poslanika, niti će doći. U Kur'anu stoji da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem hatemu nebijin, da je Muhammed pečat svi Allahovi poslanika, i to je veliki dokaz za sve one koji hoće da otvore oči, koji žele da nađu istinu. Toliko za noćas, pa ćemo ko Bog inšallah nastaviti. Selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh.